បញ្ញាទី9ឥណ្ឌានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅតែត្រូវការហ្គាន់ឌីដើម្បីបន្តការតស៊ូដណ្ដើមសិទ្ធិស្មើគ្នានៅទីនោះហើយការប្រឆាំងអហិង្សាកម្រិតកំពូលក៏បានលេចឡើងនៅបំបីមិនបានយូរប៉ុន្មានមិត្តភក្តិគាត់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានហៅគាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីបន្តតស៊ូដណ្ដើមយកភាពស្មើភាពគ្នានៅទីនោះម្ដងនេះគាត់មិនមែនជាបុរសវ័យក្មេងក្នុងរឿងសង្គមទៀតឡើយតែជាមេដឹកនាំដែលមានបទពិសោធន៍ម្នាក់និងមានអ្នកដើរតាមស្មោះស្ម័គ្រហ៊ានពលីមូលហេតុគឺដោយសារតែគាត់មានចំណេះដឹងផ្លូវច្បាប់និងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលធ្លាប់បង្រួមជនជាតិឥណ្ឌាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចម្រុះទៅដោយសាសនានិងវណ្ណៈកាលពីមុនមកពេលទៅដល់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងភ្លាមលោកក៏បានបង្កើតសារព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍មួយដែលមានឈ្មោះថាទស្សនៈឥណ្ឌាដែលបានចាប់ផ្តើមផ្សព្វផ្សាយឡើងនៅឆ្នាំ1904ដើម្បីជំរុញដំណើរការទៀមទាសិទ្ធិស្មារភាពគ្នានៅទីនោះគ្រានោះដែរគាត់បានរកឃើញកន្លែងស្នាក់នៅមួយកន្លែងនៅខាងជើងទីក្រុងដូបានអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាកសិដ្ឋានក្នុងសហគមន៍នៅទីនោះគាត់បានរស់នៅជាលក្ខណៈសាមញ្ញនិងមានសមភាពគ្នាប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកកុលសម្ព័ន្ធស៊ូលូបានងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1906ដោយលើកមុនដែរហ្គាន់ឌីបានដឹកនាំបង្កើតកងទ័ពសង្គ្រោះជាថ្មីម្ដងទៀតដោយយកតែអ្នកស្ម័គ្រឥណ្ឌាតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាមានកាតព្វកិច្ចបម្រើចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែម្ដងនេះអំពើខុសខើកាន់តែអាក្រក់ជាងសង្គ្រាមនៅប៊ូអឺទៅទៀតនៅពេលជំងឺពេះបានផ្ទុះការរាតត្បាតដល់កម្មករជីករ៉ែនៅទីក្រុងជូហានេបឺកហ្គាន់ឌីក៏បានប្រឹងប្រែងកម្លាំងដើម្បីជួយដល់អ្នកទាំងនោះផងដែរគាត់បានជួយជនជាតិឥណ្ឌាឲ្យមានសុវត្ថិភាពនឹងមើលថែរក្សាអ្នកដែលឆ្លងជំងឺហើយបានដុតទីនោះឲ្យខ្លាញ់ទៅជាផេះដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមេរោគវាឆ្លងរីករាលដាលរដ្ឋបាលតំបន់ត្រេនស្វាល់របស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបង្កើតច្បាប់មួយដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់ចោះឈ្មោះជនជាតិអាស៊ីនៅឆ្នាំ1907ច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់ដែលរើសអើងជាតិសាសន៍ជាពិសេសឥណ្ឌានិងចិនអ្នកណាដែលមិនបានចុះបញ្ជីឈ្មោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចាប់និរទេសទៅប្រទេសកំណើតវិញដូច្នេះហើយហ្គាន់ឌីក៏បានបង្កើតចលនាប្រឆាំងអហិង្សាថ្មីមួយប្រភេទទៀតដូចនិយាយខ្លះពីអន្លើច្បាប់នេះនឹងចាប់អ្នកដែលមិនអនុវត្តការចុះបញ្ជីឈ្មោះទេគេនឹងត្រូវនិរទេសតាមពិតនេះគឺជាវិធីម្យ៉ាងទៀតរបស់អាជ្ញាធរនៅទីនោះដើម្បីបែងចែករើសអើងនិងត្រួតត្រាលើមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍នោះវិធីសាស្ត្រពីមុនគឺការប្រើការបួងសួងនិងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីប្រឆាំងប៉ុន្តែវាមិនបានជោគជ័យទេដោយសារតែនៅមានច្បាប់រើសអើងនៅតែដាក់ចេញមកទៀតដូច្នេះគាត់បានដាក់ចេញវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាសត្យាក្រាហាមកពីភាសាសំស្ក្រឹតសាដាក្រាហាដែលមានន័យថាសច្ចៈនិងភាពរឹងមាំគោលការណ៍ពីសត្យាក្រាហានេះគឺបំផុសគំនិតដោយសំណេររបស់អ្នកប្រាជ្ញដូចជាធូលស្ទយថូរ៉ូនិងរ៉ាស្គីនដែលសុទ្ធតែសរសេររៀបរាប់ពីការប្រើយុទ្ធនាការអហិង្សានិងមិនសហការដើម្បីប្រឆាំងនឹងអាញាធរដែលជិះជាន់គៀបសង្កត់ទស្សនៈវិជ្ជានេះគឺជាការប្រាជ្ញាចិត្តផ្ដោតផ្ដាច់កម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់ហ្គាន់ឌីចំពោះសច្ចៈនិងជំនឿសន្តិនិយមរបស់គាត់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌និងការមិនគោរពពលរដ្ឋស៊ីវិលទស្សនៈនេះបានបន្តឥទ្ធិពលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយក៏មានការចុះផ្សាយជាញឹកញាប់នៅក្នុងសារព័ត៌មានផងដែរ